Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дали Европа со повеќе брзини ке забави на Западен Балкан? Вработените во Центарот за социјална работа на град Скопје имаат мали плати, а огромна одговорност, вели директорот на институцијата Изеир Мемеди. Што следува по смртта на основачот на групацијата Вагнер Евгений Пригожин? Во анализата на англискиот сервис на Радио Слободна Европа се истакнуваат пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проширувањето на Европската Унија до 2030 година, според председателот на Европскиот Совет, Мишел, или Европа со повеќе брзини на францускиот председател Макрон, овие истовремени изјави се збунувачки за земјите кандидати, сметаат домашните аналитичари. Тие во нив гледаат исто барање. Прво, внатрешни реформи во Европската Унија, но дали пак тоа ќе го одложи проширувањето? Анализа на Михајло Донев.
Надеж дека земјава до 2030 година ќе стане дел од Европската Унија, но и страф од ново закочување на евроинтеграцијскиот пат во иднина, предизвикаа пораките од европските лидери кои пристигнаа изминатиот викенд. А најголемо внимание привлече изјавата на францускиот председател Емануел Макрон, кој рече дека ЕУ треба да размисли за Европа со повеќе брзини. Макрон одржа речиси двочасовен говор по годинешниот состанок со француските амбасадори, во кој опфати повеќе важни теми за Унијата, а зборуваше и за необходните реформи кои треба да се направат пред да се случи и процесот на проширување. Оваа негова изјава дојде по само неколку часа во текот на вчерашниот ден, откако председателот на Европскиот Совет, Шарл Мишел, од стратешкиот форум во Блет, порача дека ЕУ и земјите кандидати мораат да бидат подготвени за ново проширување на Унијата до 2030 година. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграција во земјава, Васко Нумовски, оценува дека изјавата на Макрон е во контекст на предпазливост од внатрешните промени кои доаѓаат со проширувањето на Унијата, па вели дека може да се свати како повик за ново одложување на процесот на проширување на Унијата.
Релативно нова иницијатива на францускиот председател Макрон е дел од нивната намера да се одолжи политиката на проширувањето и на тој начин да се остави простор за дополнителни внатрешни реформи.
Да. За разлика од Нумовски, поранешниот амбасадор на земјава во НАТО, Нано Ружин, коментирајќи изјавата на Макрон за РСЕ, вели дека ова не значи оти францускиот лидер има нешто против приемот на нови членки во Унијата.
Наместо оној слоган кога зборуваше пред неколку години, прво реформи, а потоа проширување, овој пат, значи, не покажа одредена чувство на антини проширувачки процеси на Европската Унија и не покажа одреден евроскептицизам.
За власта овие изјави значат дека ЕУ отвара врата за ново проширување. Маричик ја потенцираше изјавата на Мишел како шанса за земјава до 2030 година да стане дел од Унијата, додека за опозицијата спорна е изјавата на Макрон. Тоа е само потврда за она што го говориме, дека нема никакви гаранции, дека дури да се направат овие отстапки, Македонија ќе продолжи на патот кон ЕУ. Грешка на нашата власт е што целиот процес го водеше брзоплето и советувања кои сега не може да ги исполни, велат од опозицијата во однос на идејата на Макрон за Европа со повеќе брзини. Покрај овие пораки на Блетскиот стратешки форум, каде учествуваа и наши функционери, одново беше истакнат непроменетиот став на позициите на Бугарија кон Северна Македонија. Па така бугарскиот премиер Николај Денков рече дека она што и останува сега на Бугарија е да се очекува Северна Македонија да ги исполни обврските преземени во преговорачката рамка. За да се изгласаат уставните измени во собранието пак, потребно е двотретинско мнозинство, односно 80 партеници да гласаат за.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработените во Центарот за социјални работи имаат мали плати. Дел од вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност, вели Изеир Мемеди, директор на Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека работи на тоа вработените да имаат добри услови, за да може и граѓаните да бидат задоволни. Со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
Директоре Мемеди, вашата институција имате вие широки надлежности. Имате ли бројка колку луѓе се корисници и која група е најголема?
Вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУМЦСР на крајот од првата 6 месечина од 2023 година изнесува околу 54736 лица од различни категории. Најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лицата кои користат туѓа нега и тоа бројка околу 10900 и нешто лица. Но голема бројка ги кај лица што примат гарантирана минимална помош. Па лицата кои примат образовен додаток, лицата кои добиват податок за трето дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Околу 18.000 граѓани примат социјален помош.
Ви недостига ли кадар?
Да, недостига кадар овде. Дури тоа може и околу 100 вработени недостига. За жал кога сум дошол, ја околу 5-6 вработени дури дадал отказ. Да дадаш отказ на ова време, значи дека веќе ти се стемни од институцијата и од работата што го прават. Тука многу обемна работа има. Од сите градовини доаѓаат предмети. Може еден вработен да има 60 до 70 предмети. Има многу недостаток на кадарот, но ја се трудив во тек ми се... имам огласите што се ми се во тек, околу 56 нови вработувања чекам да ми се одобрат. Нема да го постигнам пак бројката, зашто да, уште толку околу 100 и нешто фала тука. Повише ми фалат психолози, педагози, социјални работници.
Дошли ли да работат тука, со оглед дека знаеме дека платите во администрација?
За жал и на овој дел сум се трудил многу, зашто еве во тек и колективниот договор, што до сега никој не го правил центарот, нема колективен договор, нема дури и синдикат нема. И тоа веќе пред крај сме. Со добро разбирање со министерката, мислам дека за скоро ќе го подпишавме и колективниот договор. Тука се влезени и покачување на платите, зашто обемна работа што го прават вработените, жалам, свано жалам за платите што ги имат, па и условите што ги имат. Затоа, од кога сум дошол првиот ден, ги видав, ги шетав и центрите, на какви услови работат.
Тоа првото нешто што ќе помислите да. На центри за социјална да. Работа, но луѓето има оние старите бараки.
Старите бараки, тоа пред 56-та година таму, не знам никога, на такви услови да работам на 21 век, на таква обемна работата, основните работи да не ги имам, јас сварно се гордам со тие вработени како доаѓа на работата и со таква проблематика што овде носат, таква одговорност носат, а никој не ги брани, за жал.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неколку дена откако патничкиот авион поврзан со Евгений Пригожин се урна северно од Москва, се уште не е целосно позната судбината на основачот на групацијата Вагнер. Додека повеќето наблюдувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов, некои аналитичари на Кремљ чекаат некој вид дефинитивен форензички доказ за неговата смрт. Марија Тумановска.
Председателот Владимир Путин на 24 август сугерираше дека Евгений Пригожин е мртов, зборувајќи за негово минато време, подсетувајќи се на нивниот прв познаник во Санкт Петербург и упатувајќи му комплименти за неговата способност. Додека повеќето наблюдувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов, некои аналитичари на Кремљ чекаат некој вид дефинитивен форензички доказ за неговата смрт. Радио Слободна Европа нагласува пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Прво, Путин ќе биде послаб или посилен. Иако Кремљ негираше вмешаност, несреќата за која властите велат дека загинале сите 10 луѓе, се споредува со мафијашки филм. Заканите за Путин остануваат, растат со мнежите меѓу руските елити за неговата одлука да ја нападне Украина и начинот на која води војната. Се очекува Путин да добие нов 6-годишен мандат на изборите во март, но неуспесите во војната и неизвестноста за иднината може да ја направат кампањата потешка, отколку што се надеваат. Второ, што е со специјалната воена операција. Вагнеровите трупи на Пригожин одиграа многу видлива и критична улога на бојното поле на неколку локации во Украина во текот на изминатите 18 месеци. Неизвестноста во Вагнер веројатно нема значително да влијае на перформансите на Русија на бојното поле, велат аналитичарите. Трето, дали ова ќе ги принуди астрибите и националистите на послушност? Експертите шпекулираат дека една од неколкуте причини за одржливоста на Пригожин е неговата критика кон Шојгу и Герасимов. Пригожин не беше единствениот што се жалеше. Игор Гиркин, поранешен разузнавач осуден од холандскиот суд за неговата улога во соборувањето на летот М-17 на Малезија Ерлајнс над Украина, беше познати по своите отворени критики во јавноста. Например, Путин го нарекуваше бескорисна кукавица. Сепак, како Пригожин, и Гиркин беше речиси замолчен. Уапсен под обвинение за екстремизам во јули, неколку дена откако ја даде оваа забелешка и задржан во озлогласениот московски затвор Лефортово. Четврто, дали ќе исчезне Вагнер? Приватните воени компании се официјално нелегални според рускиот закон, но тоа не ги спречи предприемачките предприемачи да ги основаат со поддршка, финансирање и надзор на разни разузнавачки агенции. Поради оваа причина, малку експерти веруваат дека Вагнер целосно ќе исчезне. Неговите борци заработија репутација за немилосрдност и вештина на бојното поле. И петто, што е со генералот Армагедон? Друга водечка фигура во оваа Шекспирова драма е рускиот командант кој беше задолжен за војната во Украина неколку месеци минатата година, генералот Сергеј Суровикин. Кога Пригожин го започна својот бунт на 23 јуни, Суровикин се појавил во необично видео во кое ги повикува трупите на Вагнер да се откажат и да не го продолжат бунтот. Некои наблюдувачи се сомневаат во автентичноста на неговата жалба, велики дека се чини оти била изнудена. По завршувањето на бунтот, Суровикин исчезна од очите на јавноста, а се шпекулира дека е во притвор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Руската амбасада во Скопје за две години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија, Соединетите држави и Велика Британија. Според истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ. Емил Златков.
Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските представништва во Северна Македонија и во земјите од Западен Балкан, според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракции на тие нивни објави. Само во 2021 и 2022 година, руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представништва на Европската унија, САД, Велика Британија, Германија, Франција и неколкукратно повеќе објави од македонското министерство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објавите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе две години. Оваа активност, според Горан Георгиев, истражувач во Софискиот Центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда.
Профилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали за силувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформацијски наративи кои доаѓаат од Кремљ, од кои повеќето се насочени против Западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информацијската војна на Кремљ против слободниот свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски представништва на социјалните мрежи е значително зголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се експлицитни и по-агресивни од кога било. Има и докази за тоа.
Изјави за Радио Слободна Европа Георгиев. Бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социјалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социјални објави на македонското министерство за надворешни работи. Од македонското МНР не добивме коментар за ова истражување. Коментар на истражувањето не добивме нито од руската амбасада во Скопје.
Со оглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздржиме од коментирање на вашите прашања.
Стои во одговорот од руската амбасада во Скопје на нашето барање за коментар на истражувањето на Софискиот центар. Од сите земји од поранешна Југославија, руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава.
Трендот на висока активност продолжува и во 2023 година, при што руската амбасада во Скопје објави 717 објави, на кои има речиси 50.000 интеракции од 1 јануари до денес.
Изјави за Радио Слободна Европа Георгиев. Сето ова, додава Георгиев, може и треба да се гледа како дел од хибридната војна на Кремљ.
Дискурсот на руските дипломатски служби и онлайн и офлайн целосно излегува надвор од воспоставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со поддршка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
Пояснува Георгиев. Фейсбук објавите, како што велат од Совинскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во Југоисточна Европа се одвива преку Фейсбук.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.